Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić i Tači u ponedeljak u Briselu na poziv Mogherini, saopšteno iz Evropske unije. U završnoj deklaraciji procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi navedeno da evropska integracija neće biti završena sve dok sve zemlje učesnice procesa ne postanu deo Evropske unije. Era strpljenja prema Severnoj Koreji završena, poručio Trump. Danas oblačno sa kišom i padom temperature, na jugu i jugoistoku veći deo dana suvo i veoma toplo. Za Radio Slobodna Evropa u intervju u nedelje govori Radivoj Cvetićanin, autor knjige Konstantinović Hronika. Pitali smo ga da li je tačno da je čuveni teoretičar književnosti, književnik i filozof Radomir Konstantinović 2000. Zaplakao kada je na predsjedničkim izborima zaokružio kandidata tadašnje opozicije Vojislava Koštunica.
Da, isto to sam čuo i znao oni koji su išli s njim na glasanje. On je glasao za Koštunicu znajući da je to jedini izbor u tom trenutku da se Milošević otera sa vlasti, ali znao je šta to znači, odnosno znao je šta on je govorio ili demokratski nacionalista ili nacionalistički demokrata.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogherini biće u ponedeljak u Briselu domaći neformalnog sastanka predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, saopšteno iz Evropske unije. Vučić i Tači razmenit će stavove o nastavku dijaloga za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije kao i o širem razvoju događaja u regionu Zapadnog Balkana, navodi se u saopštenju. Ono je usledilo posle bilateralnih sastanaka koje Mogherini imala na margini samita za saradnje zemalja jugoistočne Evrope sinoć u Dubrovniku. Šefovi država i vlada zemalja članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi potpisali su u Dubrovniku zajedničku deklaraciju u kojoj se ističe da evropska integracija neće biti završena sve dok sve zemlje učesnice procesa ne postanu deo Evropske unije. U izjavi se članovi procesa pozivaju na sprovođenje reformi u duhu saradnje i dobrosusedskih odnosa. Također se izražava i puna podrška evroatlantskim težnjama zemalja koje su na tom putu, a poziva se i na saradnju u razmeni informacija u borbi protiv terorizma i radikalizacije. Među učesnicima je bio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je sinoć u Dubrovniku razgovarao sa Federikom Mogherini o koracima koje Srbija treba da preduzme kako bi ubrzala svoj put ka Evropskoj uniji. Vučić je rekao da je Srbija posvećena očuvanju stabilnosti i da će učiniti sve da na ravnopravnim osnovama razgovara sa svima na Balkanu uz poštovanje međusobnih razlika. Estonija danas preuzima svoje prvo predsjedavanje Evropskom unijom, toko kojeg će raditi na uravnoteženju različitih pogleda, tradicije i interesa u današnjoj Evropi, kako bi se došlo do najboljih mogućih rješenja za građane. Prioriteti estonskog predsjedavanja biće otvorena inovativna evropska ekonomija, bezbednost, digitalna, inkluzivna i održiva Evropa, a moto predsjedavanja je jedinstvo kroz ravnotežu. Estonija će za vreme predsjedavanja se fokusirati, pored ostalog, na unapređenje poslovnog okruženja, kako bi se podržali rast zasnovan na znanju i konkurentnost, posticanje mira, prosperiteta i stabilnosti, tehnološki napredak, kao i podršku socijalnoj inkluziji, mobilnosti radnika, većoj održivosti prirodne sredine. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu na listi prioriteta nove vlade i izrazila očekivanje da će uskoro biti nađeno rješenje za njegov status koje će biti prihvatljivo za sve. Ona je za rusku RTV stanicu Sputnik ocenila da je pitanje centra u Nišu previše politizovano. Brnabić je također ocenila da je vojna neutralnost u ovom trenutku najbolja i jedina ispravna pozicija Srbije. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je era strpljenja prema Severnoj Koreji završena i osudio vlasti te zemlje jer smatra da ne poštuju ljudski život. Američki predsjednik je na početku sastanka sa južnokorejskim kolegom Moon Jae-inom rekao da postoje brojne opcije za Severnu Koreju, navodeći da bi Sjedinjene Države radile na uveravanju te zemlje da odustane od svog nuklearnog i balističkog programa. Razmatramo brojne opcije, rekao je Trump. Moon, koji boravi u prvoj poseti Sjedinjenim Državama, rekao je da se zalaže za dijalog sa severnim susedom ukoliko bi se vlasti Pjongjanga složile da zamrznu svoj program nuklearnih i balističkih raketa koji je zabranjen ranijim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Najmanje jedna osoba je ubijena, a nekoliko ih je povređeno sinoć u njujorškoj bolnici kada je napadač otvorio vatru iz puške, posle čega je najvjerovatnije izvršio samoubistvo, saopštila je policija. Policija još uvek pokušava da utvrdi koliko je ljudi ranjeno u bolnici sa gotovo 1000 kreveta, staroj 120 godina, saopšteno je da je napadač bio bivši lekar bolnice.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Početkom juna pojavila se knjiga Konstantinović hronika, autora Radivoja Cvetićanina, sveobuhvatna biografija o životu i radu književnika, književnog teoretičara i filozofa Radomira Konstantinovića. Autor filozofije Palanke je krajem 60. godina prošlog veka ukazivao na pogubni palanački duh pogodan za srpski nacionalizam koji neminovno vodi ka nacizmu. Konstantinović je bio na čelu Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca koji su se suprotstavili ratnoj Miloševića u politici. Radivoj Cvetićanin je diplomirao književnost, bavio se novinarstvom, bio savjetnik predsjednika Srbije Ivana Stambolića i predsjednika vlade SR Jugoslavije Milana Panića i prvi ambasador Srbije u Hrvatskoj od 2005. do 2009. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Pre nekoliko nedelja je izašla vaša knjiga Hronika Konstantinović. Milan Vlajčić, kritičar, kaže da je tu vrstu knjige prave instituti, a ne pojedinac, autor. Koliko je vama trebalo da je uradite i zašto ste se poduhvatili tako jednog teškog posla?
Trebalo mi je pa 4-5 godina, recimo 4,5 da budem malo precizniji. A poduhvatio sam se toga posla iz nekog razloga. Prvo, bio sam s Konstantinovićem, ako to smem da kažem, prijatelj. Poznavao sam ga, mada kad sam sada sve ovo proučio i pročitao, sad vidim da ga skoro i nisam poznao, sad sam ga upoznao, dakle, još malo bolje. To je jedna strana stvari, ona neka lična i privatna. Druga, jedna malo šira, kulturna, osjetio sam potrebu, a učinilo mi se da nešto imam snage, s obzirom da imam i iskustvo i lično i ovo šire, kulturno i društveno, da bih mogao nešto da napravim tako da Konstantinovića damo u celo. Zašto mi je bilo stalo da ga dam maksimalno u svoj njegovoj širini? Zato što je nekako izbilo u posljednje vreme, u posljednjih 10 godina, 15, ma možda i šire, da se on posmatra samo kroz vizuru filozofije Palanke. Isključivo se veže za nju. Ja ne kažem da on nije i filozofija Palanke, odnosno da to nije eventualno čak i neki znak jednakosti između njegovog imena i naslova njegove studije. Ali ipak kad sam proučio ili znajući za njegovo književno delo i za njegovo književno teorijske radove i estetičke studije i sve drugo, smatrao sam da nije fair da se on ograniči samo kao pojava u kulturnoj javnosti samo na jednu stvar. Dakle, ja sam čak i u knjizi napisao, on nije pisac jedne knjige i jedne teze.
Kakvih reakcija je bilo i da li je uopšte bilo, kako je dočekana ta knjiga, s obzirom da, evo, pomenuli ste knjigu Filozofija Palanke, ta knjiga svojevremeno izazvala velike polemike i burne reakcije. Za jedne je bila Biblija savremena, za druge je bila dogmatska knjiga, antisrpska, maltene.
Da, i danas ona naravno izaziva oprečne reakcije. I on otprilike, ona ima neka do sada svoja dva života, jedan kad se 69. pojavila, pa onda neposredno posle toga, a onda posle raspada Jugoslavije i ratova kada je ona ponovo izbila u javnosti, na neki način se kako je doživljavala kao nešto anticipatorsko, kao da je Konstantinović prozreo budućnosti ili proročki video šta će se dogoditi i na osnovu čega, na osnovu jedne patrijarhalne civilizacije koja se tu pokazala svoje varvarstvo. Ja očekujem da će se o njoj duže razgovarati, tako očekujem. Mislim, voleo bi, priželjkivao bi, ne znam, možda sam pretenciozan, možda prepotentan, ali računam da će na jesen kad se ona pročita, pa tokom godine, pa ovdje očekujem da će se možda razgovarati i napolju, ima nekih indicija i tako.
Prešao se na ti, pošto se dugo znamo, preći ću i ja na ti sa ovog formalnog jezika. Latinka Perović je rekla za Konstantinovićevu filozofiju Palanke, ja bih se ipak zadržala dosta na toj knjizi, da je to knjiga sa tajnom šifrom naše sudbine. Da li je ona tako prepoznata i kako je moguće da u 60. godinama, kada je jugoslovensko tadašnje društvo pa i srpsko izgledalo prilično idilično, da se anticipira priča o srpskom nacionalizmu koji vodi u nacizam?
Da, to mislim da si, izvini, jako dobro primetila. Ja sam ga prateći ono što je on pisao i kako se javljao, recimo, 60-ih, pa sve tamo do 70-ih, do Hrvatskog proljeća i do sloma srpskih liberala, on je neprestano ukazivao, a da se to možda nekome činilo kao neka vrsta društvene paranoje, ali nije bila društvena paranoja, nego očigledno bila društvena prognoza, da je on neprekidno oštro ukazivao na nacionalizam, da on negde, da se nešto iza brda valja i da to može skupo da nas košta. Naročito, kad se pojavio predlog za razmišljanje u Hrvatskoj, pa kad je odavde došla reakcija na to, i kasnije Hrvatsko proljeće i tako, on je recimo izazivao direktno u jednom intervju ili članku Petra Šegedina da se i on javi sa nečim sličnim kao što je i njegova filozofija Palanke, očekujući da svako nešto treba da kaže o sebi, da smo dužni da kažemo, ako nismo rekli o sebi, kaže on, nismo rekli ništa. I on je to očekivao, recimo, eto, spominjem ponovo Šegedina, da, zato što je Šegedin bio kležijanac i tako dalje, ali naproti dobio jednu knjigu, drugu, sa te strane, koja nije bila adekvatna ovome naporu koji je on u to uložio. Da ne zaboravimo Latinku, ona ima to stanovište, i ono kad sam malo čas rekao da se često stavlja znak jednakosti između Radomir Konstantinović, jednako je filozofija Palanke. Mislim, ako smem da je interpretiram, da je ona jedna od tih koji to tako misle i govore, odnosno daju izuzetan značaj filozofiji Palanke u njegovom opusu.
Konstantinović se angažovao u 90. godinama u Beogradskom krugu i u sesijama takozvane druge Srbije. Međutim, on je i krajem 90. godina i početkom 2000. govorio o opasnosti od, kako je govorio, nacionalističkog demokrate. Da li je tačno, ako ste vi to napisali u knjizi, da je on plakao kad je glasao za Koštunicu 2000. godine? Zaista je plakao?
Zaista, to sam čuo i znao oni koji su išli s njim na glasanje, pa kad je izišao sa glasanja, on je glasao za Koštunicu, znajući da je to jedini izbor u tom trenutku da se Milošević otera sa vlasti, ali znao je, odnosno, znao je šta to znači, odnosno, znao je šta on je govorio, ili demokratski nacionalista ili nacionalistički demokrata, koristio je te dve formule za istu stvar i to je nešto što je njega u stvari najviše plašilo.
Znači, suze kad je zaokružio jednog od tih čudovišta nacionalističkih demokrata, da, bi se tako moglo reći?
Tako je, moglo bi se tako reći. On je 5. oktobar, kaže, sedeo je, piše u njegovom dnevniku kod kuće. Naravno da je toga dana, i sam kaže, doživeo sam izvesnu radost, ali je bio vrlo skeptičan prema tome šta se odigralo, jer je video ovaj svet koji se, kaže, odmah tu pojavljao, onda on je spominjao Svetu Stojanovića, Ljubu Tadića i tako dalje, i nije imao neki veliki optimizam kad je to sve vidio da će stvari da se dovrše nešto lako i nešto brzo. Ako mi ti dozvoliš, ja bi vratio samo malo nazad na demonstracije 96. On je dao jedan intervju Radio France Internationalu, Tu je on govorio o Beogradu koji tada se buni, to je, kaže, Beograd koji ja najviše volim, i on je bio oduševljen. Ali je govorio i sljedeće. Mi, kaže, čujemo da se viče bando crvena, ali ne možemo čujemo nikada da se viče bando nacionalistička. Nema tih uzvika. I to je ono što je, kaže, njega brinulo. Mi počinjemo da izlačimo, kaže, noge iz blata, ali sa takvim stvarima ne verujem da možemo da ih izvučemo sasvim.
Ti pominješ njegov posljednji intervju koji je dao Radio Slobodna Evropa, gdje je rekao da druga Srbija, ona Srbija koja se suprotstavlja zločinu. I rekao, druga Srbija je marginalna, manjinska, ali je jedina budućnost Srbije. Iz ove perspektive, 15 godina posle, to je rekao 2002. Dakle, posljednjem intervju, i ove reči, ne znam da li možemo reći da su proročanske.
Inače, nije dao mnogo intervjua u životu. Možda nisam brojao baš knjiga, ali 7-8. Ne više od tokom celog života. Ovo mu je bio posljednji i vrlo značajan. Da je tu rekao nekoliko kapitalnih stvari. Ključ. Jedna od tih je ova istorijska, kako da kažem, jedna lenta na kojoj piše druga Srbija je ona koja se ne miri sa zločinom, i to ostaje formula te druge Srbije, ja mislim, za sva vremena. I tu je onda on dao sećanje na ovoga Miladina Životića, koje je isto tako jako važno i onako baš je...
I bilo mu je stalo da govori o Miladinu Životiću, koji je pomalo zaboravljen, mora se reći.
Da, sigurno.
Zašto se Konstantinović relativno brzo povukao iz javnosti, pa praktično i iz Beogradskog kruga?
Iz javnosti u smislu Beogradskog kruga.
Da.
Ovo je bitno, mislim da se zna, nije bio čovjek kolektivnih zanosa i čovjek hora. I to je ono što je njega, on je bio veliki individualista. Uglavnom je on voleo da bude zatvoren u svoju radnu sobu, da sedi za svojim stolom i da neprekidno radi. Srećan što je bio, srećan što je otišao. Manje više, možda bi se tako u te četiri reči moglo reći.
Vi slušate intervju nedelje sa Radivojem Cvetićaninom, autorom nedavno izašle hronike o životu i delu književnika, književnog teoretičara i filozofa Radomira Konstantinovića.
Pišeš dosta i o njegovim čvrstim i emotivnim vezama sa Sarajevom. Mm-hmm. On je čak i postao počasni član njihove akademije, član njihove akademije nauka. Direktno je rekao da je Sarajeva žrtva fašističke agresije, tu je ostao, tu je bio bez ikakve ograde. On je posećivao Sarajevo neposredno uoči rata i posle rata.
89. baš, recimo, ja sam nešto izračunao, mislim 5 dana pošto je Ante Marković preuzeo ovdje saveznu vladu, postao savezni premijer, u Sarajevu su mu organizovali organizovali razgovor o filozofiji Palanke na njenu 20. godišnicu od izlaska. Mislili su ljudi u najboljoj nameri, možda pomalo i naivno, da takvi neki razgovori, ne samo taj, ali i takvi, mogu dovesti do preokrata, jer ovdje se već bila drama na vidiku i tako dalje. Ta se priča njegova sarajevska, znači, nastavljala i posle ove 89. i posle ove razgovora tokom rata, pa i posle rata. Tokom rata je on odlazio tamo sa veteranima ili u nekim drugim aranžmanima, govorio ovako, kako si ti rekla, krajnje otvoreno, bez neke dlake na jeziku ili bez vrdanja šta je u pitanju. Ali posljednji put kad je govorio, ima neke on tu od neke od svojih najboljih, i retorički i literarno i filozofski i politički, neke od svojih najboljih nastupa, jedan, dva, sasvim sigurno o čudovištu ili o njegovom životu u nekoj vrsti egzila ovdje i tako, kaže, između života psa i života ovoga koji vode ovi neki naši intelektualci neodgovorni, tako da će radije zabrati život psa ovoga, nekoga koji tamo na ulici tako isteran na ulicu izbače. Treba da kažem još samo možda na kraju ovo za Sarajevo, da je on rekao, Sarajevo može ponovo biti veliko ako je grad svih.
Svih njegovih stanovnika.
I on tu dosta dobro podlači svima da ne može Sarajevo biti, ne znam šta, nešto, neka naša nada ili ne znam nešto tako slično, ako ne bude to što je, kaže on, nekada bilo.
Zanimljivo je da Konstantinović je ispraćao mnoge svoje prijatelje 90-ih godina koji su odlazili iz Beograda, Boru Ćosića, Mirka Kovača, Bogdana Bogdanovića i tako dalje, a sam se odlučio da ostane
ima nešto tu.
U Beogradu, iako je pred kraj života rekao ja sam emigrant u svojoj zemlji.
Da. On je tako, ima kod njega nekoga, rekao bih malo, nisam sasvim siguran ovo što govorim, ali recimo da mislim da je to otprilike nešto tako, nekog starostavnog rodoljublja koje je on primio od svoga oca. Njegov otac je poznati profesor pravnog fakulteta, Mihajlo Konstantinović. On je bio samo kratko, znači prešao je Albaniju, poslije toga je studirao u Francuskoj Lionu, tamo je doktorirao prava, pa je poslije bio profesor, pa pred rat je bio učitelj kralja, profesor kralja Petra, pa je pored toga što je bio profesor pravnoga, pa je bio član vlade Cvetkovićeve.
I bio je izbeglištu zajedno sa vladom.
Pa pre toga samo da kažem da je napravio on sa Mačekom, da je on arhitekta sporazuma Cvetković-Maček, ono hrvatsko-srpski sporazum tada o stvaranju Hrvatske Banovine i tako. Poslije toga je on ovoga, nije ušao, on je dao ostavku kad je vlada Cvetkovićeva prišla ovome Hitlerovom paktu, ali dao je ostavku, ali nije ušao u novu pučističku Simovićevu vladu, ali svejedno kad je rat počeo on je izbjegao sa vladom i bio izbjegao. Toliko o Mihajlu, malo možda čak i šire nego što trebao, htio sam samo da kažem da iz te nekakve tradicije možda proizlazi i ovo malo Radomirovo, to što sam ja nazvao starinskim, možda nekim rodoljubljem, što može da čudi ljude, on je ovako izraziti nepokolebljivi i jasan antinacionalista. A svejedno, baš u tome smislu, može se možda reći da on zato bio i dobar i veliki Srbin, baš zato što je bio takav. Dobar. I zato onda nije ni napuštao Beograd i on je, nije se on, Bora je išao, on je rekao ja neću. Bogdan je otišao, Bogdanović mi je rekao hvala, ja neću da idem. I ostao je ovdje u jednom bednom, materijalno bednom položaju i tako.
Kakav je njegov odnos bio prema Titu? Mnogi mu zameraju nekrolog koji je napisao odmah nakon Titove smrti.
Da, mnogi mu zameraju i smatraju da je to nedopustivo idolatrijski tekst i to jeste tekst sa onako ponesen sa pohvalama za... On je smatrao da je Tito ovu patrijarhalnu civilizaciju izveo u svet. Inače, pre toga teksta o nekrologu Titove, dakle za života Titovoga, nikad nije napisao tekst o Titu, niti nešto. Spomenuo ga je samo dva puta u nekim, kad je mlad još bio, neka dva članka.
Da li on bio komunista po ubeđenju? Mislim, on je što se tiče politike samo jednom praktično ušao najdirektnije u politiku, to je pred sam pad Ivana Stambolića pred 8. sedmicu, ušao je u rukovodstvo tadašnjeg Socijalističkog saveza, to je vrlo kratko trajalo. Dakle, da li je on bio komunista?
On je bio i član komunističke partije jedno kraće vreme, 50. godina, 2-3 godine, bio u Skoju, pa ušao u partiju, tako, ali kad se vratio iz vojske, izišao iz partije odmah. I nije oko toga bio izgleda neka posjedova, ipak neku veštinu, isto kao iz kruga. Iz toga izišao iz partije, što tad nije bilo lako. Da se izađe, a da se nije napravila nikakva afera i tako, u svom slučaju on je napustio. Ali ostao je neka vrsta saputnika. Neki njegovi prijatelji govore da su u šali govorili da je on bespartijni komunist na nekom ovako ruskom, poluruskom rečeno. Znači komunist koji nije u partiji. Imao je on nešto od toga. U svom slučaju za Levicu je imao uvek ne samo afiniteta, nego i simpatije, tako da se može reći da je on bio čovjek Levici, levi čovjek.
Dosta pišeš o njegovom prijateljstvu i knjigama koje je o tome napisao sa Samuelom Beckettom.
Da.
Tu je bilo uspona i padova. Moram da kažem, čudno se odvijalo to prijateljstvo, a na čudan način se nekako i okončalo.
Da, jeste. On sam u knjizi Beckett prijatelj kaže da se okončalo malo na čudan način, jednom tišinom i odjedan puta je sve prestalo, ali imali su je od 58. pa narednih 15. godina komunikaciju koja je nekad bila intenzivnija, nekad manje intenzivna, u svom slučaju prepiska je postojala. I u knjizi Beckett prijatelj koja je izišla 2000. I u prepisi vidi se jedan fer odnos, korektan, tu i tamo filozofski, tu i tamo sasvim ravan i jednostavan, bez nekih većih značenja. Međutim, u dnevnicima njegovim, u Radomirovim dnevnicima koje je vodio oko 2000. i tu kad je pisao, baš kad je radio na Beckettu, Znao je u dva, tri navrata da mu onako da malo slomi pero i na svojim prijateljem, zamerajući mu autoritarnost, za neku vrstu zatvornosti, da pravi samo o sebe zvezu i tako da je malo sa svoga idola skidao bakar. Ono,
dobro, to je poznato, da. U knjizi se vidi da je takav imao stavi prema svojim prijateljima, nije i baš tedeo uvek. To je...
Da se on sedi sa Ivanom Stambulićem, sa Galovićem, sa ne znam, Špirom, sa drugima, tako skoro svako veče, a vrati se i u dnevnik zapiše, razgovarali, banalno.
Da ne budemo nepravedni prema knjizi, u kojoj zapravo, što se ne bi dalo zaključiti iz ovog našeg razgovora, 2/3 te velike knjige od 800 stranica je posvećeno Konstantinoviću piscu i Konstantinoviću teoretičaru književnosti. On je teško se probio kao pisac i mnogi ga nisu priznavali. Smatrali su da je njegova književnost vrlo zatvorena, da ne korespondira sa čitaocima u najmanju ruku. Da li je on danas razumljiviji?
On bi danas naravno mogao biti apsolutno lako razumljiv posle celoga iskustva moderne literature, drugih medija, danas posle spotova, posle svega toga njegovi eksperimenti ili eksperimentalni romani, ja mislim sada da su mači i kašalj, da se mogu čitati kao jednostavna realistička literatura. Možda to u vreme kad se pojavilo, bilo malo čudo, kao što je bio Joyce čudo, kao što je Beckett bio čudo, pa i onda i on. Ali eto, svejedno, danas bi on, mislim, mogao i trebalo bi ga mogle bi ga, ja mislim, mlađe generacije čitati sa lakoćom, eto to.
I na kraju, tebi kao autoru knjige, a i prijatelju Radomira Konstantinovića, da li ti je on bliži i draži kao pisac, filozof ili teoretičar?
Meni je sada, posle svega, najbliži kao pisac. On je dao njegov, recimo, prvi roman, Daj nam danas, je nešto izuzetno. Njegov posljednji, recimo tako, roman, neko kaže da je to filozofski esej, ali sve, uzmimo ga, proza,
Dekartova
smrt, to je također, ja mislim, nisu ovo velike reči, čuvam se naravno velikih reči, jer on ne bi voleo da čuje o sebi nešto ovako, da nešto galamimo na sva usta, ali hoću kažem, to su remek dela književnosti, a remek dela su i neke manje forme koje on radio o našim piscima, klasičnim realistima, o Lazi Lazarević, na primjer, pa onda o Dositeju, pa o Vuku i tako da, o Skerliću. Mislim da to su radovi koje niko nikad o tim ljudima nije kod nas u našoj književnosti napisao.
Da li sve u svemu delo Radomira Konstantinovića je na čekanju da se prevrednuje?
To će biti proces. Glavno je, mislim da je on živ. Možda čak življi sada nego ikada u posljednjih deceniju i pol.
Ali u ovom trenutku ja moram reći, nije loše da se sećamo Konstantinovića i njegove reči o srpskom nacionalizmu.
To nikada ne prestaje da zvuči ovim prostorom. Zbilja, on je bio tu bez kompromisa i bio jasan, kao što si citirala si onako možda 2-3 njegove neke rečenice u vezi sa fašizmom srpskim i ono, to je, tu on nema, nije imao dilema, niti bi ja vjerujem sada povukao jednu svoju reč.
Bio je ovo Radivoj Cvetićanin sa kojim je razgovarala Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa i portal KRIK sačinili su bazu ubistava izvedenih u posljednjih 5 godina na teritoriji Srbije i Crne Gore na način svojstven mafijaškim obračunima. Novinari su za svako ubistvo došli do podataka o tome šta je država preduzela da ga rasvetli. Podaci su poražavajući. Bazu pod imenom Crna knjiga, baza mafijaških ubistava, potražite na našim sajtovima u ponedeljak 3. jula.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Vučić i Tači u ponedeljak u Briselu na poziv Mogherini. U završnoj deklaraciji procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi navedeno da evropska integracija neće biti završena sve dok sve zemlje učesnice procesa ne postanu deo Evropske unije. Era strpljenja prema Severnoj Koreji završena, poručio Trump. Danas oblačno sa kišom i padom temperature, na jugu i jugoistoku veći deo dana suvo i veoma toplo vreme. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.